Liberă în direct.
Înainte de a pleca la Moscova, președintele Traian Băsescu a declarat că speră să întărească încrederea între România și Rusia.
Rămâne de aflat dacă subiectul Republica Moldova va ajuta sau nu aceste intenții.
De ce și cum dorește cancelarul german Schröder să restructureze Alianța Nord-Atlantică?
Trebuie să strângem cureaua un punct de vedere de Nicolae Constantin Munteanu
și obișnuita rubrica acum 20 de ani, realizată de Alexandru Călinescu. La microfon Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 14 februarie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Vitalie Condrațchi.
Max Bădin și Mucur Ciuvică rămân achitați în procesul de calomnie cu președintele României Traian Băsescu, despre care au susținut că a fost informator al securității. Dar Mucur Ciuvică urmează să-i plătească lui Traian Băsescu daune în valoare de 500 de milioane de lei, plus 25 de milioane de lei, reprezentând cheltuielile de judecată ale actualului președinte. Fostul premier libanez Rafik Hariri a fost ucis într-o puternică explozie cu mașină capcană la Beirut. Alte 9 persoane, inclusiv gărzi de corp ale acestuia, au fost ucise în explozie și în jur de 100 de persoane rănite. Mai multe detalii în cursul emisiunii. Rusia a salutat rezultatele alegerilor din Irak, precizând că o reprezentare politică a tuturor grupurilor etnice este necesară și că Moscova așteaptă de la noul guvern irachian stabilizarea situației politice și reconstrucția țării. Ministerul francez de externe a salutat rezultatul alegerilor din Irak din 30 ianuarie, iar comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a cerut reprezentarea tuturor irachienilor în procesele politice. Potrivit rezultatelor anunțate ieri, Alianța Unită Irachiană, susținută de clericul șiit Ayatollahul Ali al-Sistani, a câștigat 48% din voturi, urmată de coaliția kurdă cu 26%. Cele două formațiuni urmează să decide asupra candidaturilor de premier și de președinte al Irakului, dar vor trebui să găsească o modalitate de a include în procesele politice și minoritatea sunită, care a boicotat alegerile și va avea mai puțin de 10 reprezentanți în Parlamentul de 275 de locuri. Ambasadorul american în Afganistan, Zalmai Khalilzad, a anunțat astăzi că mai mulți lideri talibani au acceptat amnistia anunțată de guvernul de la Kabul anul trecut. Khalilzad a evitat să ofere numele sau numărul celor care au renunțat la susținerea insurgenței islamice, însă s-a arătat foarte satisfăcut de aceste evoluții. Armata israeliană a transmis palestinienilor, pentru a fi înmormântate, corpurile a 15 militanți uciși în ultimii 2 ani în atacuri împotriva posturilor armatei israeliene în fâșia Gaza și în alte atacuri. Ministerul palestinian al sănătății a calificat gestul Israelului ca fiind unul mic, dar foarte important. Premierul israelian Ariel Sharon a anunțat că va cere săptămâna viitoare guvernului să oficializeze decizia de retragere a coloniilor evreiești din fâșia Gaza și Cisjordania. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a salutat planul de retragere a coloniilor și s-a arătat convins că o nouă eră începe în relațiile palestiniano-israeliene.
Mulțumesc, Vitalie Condrațchi! Înainte de plecarea sa la Moscova, președintele Traian Băsescu a anunțat că va discuta cu oficialitățile de la Kremlin chestiuni legate de schimburile comerciale dintre România și Rusia, plecând de la premisa că există un puternic deficit al balanței de schimburi comerciale între cele două țări. O altă chestiune care va fi abordată la Moscova, a adăugat șeful statului român, este aceea a creșterii încrederii între cele două țări, România ca stat membru NATO și Federația Rusă ca partener al NATO.
În ajunul vizitei președintelui Băsescu la Moscova, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovenko, a declarat, citez, Moscova speră ca procesul de integrare României în Uniunea Europeană și calitatea ei de membru în Alianța Nord-Atlantică să nu pună în pericol relațiile politice la nivel înalt ruso-române sau perspectivele dezvoltării legăturilor economice și comerciale. Citat închis. Cum se poate interpreta această declarație a diplomației ruse? Am pus această întrebare analistului Cornel Codiță.
Din punctul meu de vedere, cred că este mai degrabă o încercare de a pune România în situația de a da un răspuns unei întrebări care i-a mai fost adresată și altă dată, probabil că îi va mai fi adresată și în viitor. Pe fond, nici România nu are un interes ca relațiile cu Rusia, odată devenită membru a Uniunii Europene și a NATO, să se deterioreze, ci dimpotrivă să crească. Dar tema principală este dacă aceste relații româno-ruse sunt capabile să soluționeze problemele din zonă sau contribuie la soluționarea lor sau rămân în cadrul general al bunelor relații din spațiul european.
Noi avem aici o reacție a unui analist rus, Pavel Felghauer, analistul de la Moscova, susține că...
Cu siguranță, campania electorală din Moldova are un rol important în tensionarea situației de pe Nistru, dar la Moscova percepția generală este că la Chișinău toți sunt dușmani. Până acum se invocă acea întâmplare cu eșecul memorandumului COSAC. În plus, după alegerile din Ucraina, la Moscova lucrurile sunt privite cu teamă și îngrijorare. Există îngrijorări că se vrea alungarea Rusiei din zonă, să fie forțată să-și evacueze trupele și să fie înlocuită cu NATO, OSCE și Uniunea Europeană. Astfel, orice acțiune ale unei terțe părți, mai ales ale României, care este membra a NATO, sunt privite cu suspiciunea că se va încerca marginalizarea Rusiei în regiune.
Dar asta spune Felghauer. Sunteți de acord?
Din punctul de vedere al politicii ruse, Moldova este considerată în continuare în spațiu, să zic, privilegiat al fostului Imperiu Sovietic și în consecință e tratată cu anumite unități de măsură. Una dintre ele fiind aceea că influența oricui în acest spațiu este, nu este neapărat binevenită, ba chiar din potrivă. Cu atât mai puțin a unei țări relativ mici, cum este România. Deci nu e de așteptat ca să fie bine primită neapărat această contribuție a României. Faptul că, într-un fel, politica românească are un obiectiv de termen lung care înseamnă compatibilizarea spațiului economic al Republicii Moldova cu cel românesc, în consecință cu cel al Uniunii Europene, arată cu claritate că, sigur, politica românească are un obiectiv de a aduce Republica Moldova în zona europeană și că el se suprapune deocamdată parțial, mai degrabă puțin, cu obiectivele politicii ruse.
Analistul Cornel Codiță.
Cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, va da mai multe detalii despre planul său de reformare a Alianței Nord-Atlantice la summitul Alianței de săptămâna viitoare, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Thomas Steg. El a adăugat că discursul pronunțat de Schröder în cadrul reuniunii pe teme de securitate, care a avut loc la München la sfârșitul săptămânii trecute, nu a fost decât un semnal despre necesitatea schimbării NATO, adresat partenerilor Germaniei din Alianță. Presa germană de astăzi susține însă că este foarte posibil ca acest semnal să afecteze relațiile Berlinului cu acești parteneri și, în mod deosebit, cu Statele Unite. Dar despre ce restructurare a NATO a vorbit cancelarul Schröder? Ne răspunde corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Probabil că nimeni nu se aștepta ca reuniunea miniștrilor apărării de la München să producă un asemenea șoc. E drept, tensiuni între șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld, și aliații europeni se înregistraseră și în ultimii 2 ani, tensiuni generate de fiecare dată de războiul din Irak. Anul acesta însă se anticipa la reuniunea de la München o atmosferă mai idilică, în special în urma eforturilor recente de o parte și de alta a Atlanticului de a se ajunge la o reconciliere. Eforturi puse în evidență și de turneul european întreprins în urmă cu o săptămână de șefa diplomației americane, Condoleezza Rice. Așa încât o undă de șoc a traversat adunarea ministerială NATO atunci când a fost citit mesajul cancelarului german Gerhard Schröder. Schröder a propus nici mai mult, nici mai puțin decât o revizuire a relațiilor transatlantice și în special a rolului jucat de NATO. NATO, a spus Schröder, a încetat să mai fie principalul forum de discutare a relațiilor strategice transatlantice. Schröder a mai spus că se va folosi de întâlnirea sa cu George Bush săptămâna viitoare pentru a propune stabilirea unui grup de experți care să analizeze relevanța actuală a Alianței Nord-Atlantice și care să-și prezinte peste un an concluziile în fața liderilor NATO și ai Uniunii Europene. Ceea ce a surprins cel mai mult în remarcile lui Schröder este nu atât caracterul lor radical, cât faptul că ele sunt formulate acum, într-un moment în care se credea că NATO și-a vindecat rănile cauzate de divergențele trecute în jurul intervenției din Irak. Așa încât, primele reacții au mers de la scepticism la opoziție. Donald Rumsfeld a spus că se îndoiește că un asemenea grup de experți, cum e cel propus de Schröder, ar putea produce un raport util și valabil. Secretarul general al Alianței, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat la rândul său că a pune acum în discuție utilitatea Alianței ar fi contraproductiv. NATO funcționează cum trebuie și nu avem nevoie de experți care să ne sfătuiască în legătură cu ce trebuie să facem, a spus secretarul general al Alianței, Jaap de Hoop Scheffer. În absența cancelarului Schröder, oficialitățile germane nu au putut explica toate implicațiile propunerii, însă au subliniat faptul că recentele divergențe transatlantice în chestiuni militare și strategice posterioare intervenției din Irak nici măcar nu au fost discutate în cadrul NATO. Așa sunt, de pildă, planul european de ridicare a embargoului asupra vânzărilor de arme către China sau poziția diferită adoptată de europeni și de americani în legătură cu programul nuclear al Iranului. Discuțiile formale din cadrul NATO s-au mărginit până acum la operațiunile militare și la reformele administrative interne. În această perspectivă, e lesne de văzut de ce, în ochii guvernului german, NATO începe să-și piardă relevanța. Sigur, propunerea de restructurare a relațiilor transatlantice a fost poate formulată în mod abrupt. E probabil însă că George Bush nu va putea evita o discuție pe această temă atunci când va vizita săptămâna viitoare sediile de la Bruxelles ale Uniunii Europene și NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, în capitala libaneză Beirut a avut ocazie un atentat terorist de proporții. Cu detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Atentatul spectaculos de la Beirut s-a soldat cu uciderea fostului premier al Libanului, Rafik al-Hariri, și a cel puțin alte 8 persoane din anturajul său. Pe un plan mai larg, atentatul pune în evidență fragilitatea procesului, fie el și în embrion, de instaurare a păcii în Orientul Mijlociu. În ciuda multor eșecuri, Hariri, în vârstă de 60 de ani, și-a păstrat portofoliul o perioadă de aproape 12 ani, înainte de a fi forțat să demisioneze în octombrie anul trecut. Demisia a survenit după presiuni intense siriene ce au obligat Parlamentul să modifice Constituția pentru a-i permite rivalului lui Hariri, președintele Emil Laud, să-și păstreze mandatul pentru alți 3 ani. Căzut în disgrația sirienilor, care controlează politic și militar Libanul, cu cei 20.000 de militari staționați pe teritoriul țării, Hariri devenise o personalitate și mai incomodă în ultima vreme, când s-a alăturat opoziției cerând public și el retragerea trupelor străine. Născut în orașul Port Sidon, într-o familie modestă, musulman sunit, Hariri a petrecut circa 20 de ani în Arabia Saudită, unde, grație unor contracte în construcții, a devenit unul din cei mai bogați oameni de afaceri din lume, cu o avere estimată la 3,8 miliarde de dolari în 2003. Legăturile sale cu liderii din Europa, Asia și țările arabe l-au ajutat să mențină Libanul pe plan financiar pe linia de plutire după anii de război civil. Grație lui, în 2002, când țara a fost confruntată cu o criză financiară majoră, Franța a luat inițiativa de a găzdui o reuniune la cel mai înalt nivel a oamenilor de finanțe, ce a permis evitarea unui faliment costisitor pe plan intern. Creditat cu o viziune coerentă în încercarea de a reda prosperitatea de odinioară a Libanului, atacul ucigaș de astăzi mai adaugă un semn de întrebare la complicata situație politică și socială din zona Orientului Mijlociu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, un recent sondaj de opinie indică faptul că Alianța DA, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, deși conduc detașat în preferințele electoratului, ar fi în scădere de popularitate în beneficiul PSD și a liderilor acestei formațiuni. Despre cauzele acestui fenomen, mai multe de la Radu Stănescu.
Potrivit unui sondaj al Institutului CSOP, Alianța PNL-PD conduce detașat în intențiile de vot ale electoratului cu 47,7%, urmată de PSD cu doar 29,3%. Cele două formațiuni sunt urmate de PRM cu 11,5% și UDMR cu 6,3%. Comparativ cu un recent sondaj realizat de Institutul Gallup, dat publicității cu o săptămână în urmă, Alianța Dreptate și Adevăr ar părea că a scăzut de la 69% la 47%, iar PSD că a urcat de la 19% la 29%. Analiștii apreciază că diferențele mari între cele două sondaje se datorează pe de o parte faptului că sondajul Gallup a supradimensionat intențiile de vot pentru Alianță și le-a diminuat proporțional pe cele pentru PSD. Pe de altă parte, explicația pierderii a 20% în numai o săptămână de către formațiunile de la putere este legată de scandalurile din coaliția de guvernământ provocate de aripa Gușă, între timp eliminată din Partidul Democrat, de intervenția președintelui Băsescu pe această temă, de scandalul de la televiziunea publică, precum și de bătălia internă din Alianță pentru candidatura la primăria Capitalei, tranșată între timp în favoarea democratului Adrian Videanu. Pe de altă parte, sondajul CSOP indică și trendul, direcția de evoluție a acestor formațiuni de anul trecut încoace. Astfel, Alianța este deocamdată singura forță politică în creștere de popularitate, potrivit CSOP. În septembrie 2004, Alianța PNL-PD avea 36,5%, în octombrie 37,4%, în noiembrie 39,1%, iar acum la începutul lui 2005, 47,7%. PSD și PUR, cotate în septembrie 2004 cu 42,6%, coborau în 4 luni 13,3% la 29,3%. Este însă greu de crezut că viitorul sondaj CSOP va consemna o nouă creștere a Alianței la viitoarea cercetare, în condițiile în care trendul s-a schimbat între timp în defavoarea Alianței Dreptate și Adevăr. În ce privește popularitatea, după 4 ani de dominație incontestabilă, locul tandemului Iliescu-Năstase, fostul președinte și fostul premier, a fost luat de Băsescu-Tăriceanu, actualul președinte și actualul premier. În sondajul CSOP, ultimii doi au cote de popularitate de 62,7% respectiv 60,3%. În precedentul sondaj Gallup, cotele celor doi erau ceva mai mare pentru Traian Băsescu, respectiv de 67%, și mai mică pentru Tăriceanu, respectiv de 51%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să strângem cureaua. E posibil ca premierul Călin Popescu-Tăriceanu să fie ajuns la această concluzie după vizita la București a delegației negociatorilor Fondului Monetar Internațional. Cel puțin asta crede Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Pentru români, orice guvern, indiferent de culoare politică, a început să fie un obiect de lux. Cu atât mai mult guvernele care promit să transforme omul în cel mai de preț capital. Câți n-au câștigat averi din tranzacțiile făcute pe sămână cu capitalul acesta? Pe aceștia trebuie să-i ții în puf, să le cumperi mașini de lux, să le asiguri un salariu decent european. Adevărata grea moștenire pare să fie lipsa de culoare politică, a corupției, a minciunii statistice și a sărăciei rezultate din aplicarea programelor guvernamentale. Pentru că programele guvernamentale sunt făcute să ia ochii alegătorilor, nu și să fie puse în practică. În practică funcționează legi economice implacabile și planuri negociate cu instituții financiare internaționale. Nu e de mirare că după ce a venit la putere, Alianța PNL-PD a descoperit că nu e ușor să iei povara sărăciei din cârca oamenilor. Mai ales că, promițând că o faci, te-ai bazat pe cifre de oficiale care, se pare, nu corespund realității economice. Ei pretind că PSD-ul ar fi umflat bugetul, cum umflau pe vremuri activiștii recolte la hectar. Ar fi raportat un deficit mai mic, o inflație pe potrivă, o creștere economică fantezistă, tot ce ar fi putut convinge electoratul să-l voteze și Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană că suntem pe punctul să îndeplinim criteriile economice promise. Cifrele arată că singurii care trăiau decent erau indecenții de la guvernare. E drept, dacă te iei după declarațiile lor de avere, nu ar trebui să-i căinezi. Cârdașii lui Năstase o duceau mai bine ca ceilalți după o viață în parlament și guvern, unde nu există om să nu pună bani deoparte pentru 3 generații. În realitate, declararea averilor nu a fost un exercițiu, ci o caricatură de sinceritate. Averile mari ale demnitarilor stau în subteranele unde au fost făcute. Greaua moștenire a fost împărțită între categorii defavorizate, soți, soții, părinți, copii. s-au dat case și sume mari pensionarilor din sudoarea contribuabililor, dar pensionarilor din familie. S-a asigurat o alocație decentă copiilor, o alocație de mii de miliarde de lei, doar că mai toți copiii care au primit-o sunt fiii și fiicele celor care au împărțit bani. Și soțiile au fost un punct în programul de căpătuială al guvernului. Soțiile și fiicele au primit partea leilor și paraleilor din guvern. Urmele furtului se regăsesc acum în actele contabile. Restul s-a împărțit echitabil tuturor românilor, adică impozite, taxe, promisiuni. Băieții lui Năstase nu au lăsat un buget ale cărei profunzimi sunt pe punctul să înnece orice încercare de a face viața românilor mai suportabilă, o administrație supradimensionată și promisiuni greu de onorat. Au lăsat în urmă și un set de angajamente față de Fondul Monetar Internațional și de Uniunea Europeană. Un set de angajamente și un program de scumpiri care vor face cu adevărat TDO-ul de câteva ori mai greu ca până acum. Au lăsat în urmă și un volum uriaș de ordonanțe de urgență prin care ștergea sau reeșalona datoriile clienților politici. Să nu mai vorbim despre sutele de legi inutile sau prostești pe care fostul Parlament s-a distrat adoptându-le și nici despre miile de miliarde de lei pompate direct în economia paralelă a oamenilor de partid. Misiunea noii puteri este aproape imposibilă. Nimeni nu a câștigat curse cu obstacole pe un teren minat. Astfel că, de câteva zile, guvernul le-a devenit și mai scump românilor. Atât de scump că fiecare contribuabil trebuie să-și golească buzunarele ca să-l întrețină. Și nu e vorba despre guvernul Tăriceanu, ci de guvernul Năstase, pe care îl vom mai plăti multă vreme de acum încolo. După ultima vizită a negociatorilor FMI la București, premierul Tăriceanu a ajuns la concluzia că trebuie să strângem cureaua. Nenorocirea e că atunci când un politician ajunge la concluzia că e vorba să strângem cureaua, e vorba de cureaua noastră, nu de cureaua lor. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 februarie 1985. Flacără la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. În ultima vreme primim la redacție mai multe scrisori prin care ni se sesizează reapariția unor practici condamnabile în unele unități din comerțul de stat, și anume cele legate de vânzarea condiționată a unor produse sau mărfuri. Iată câteva cazuri. Livia Ciubotaru din Galați. La restaurantul din Micro 8, peste drum de spitalul județean Galați, o cutie de compot de ananas, atunci când se găsește, nu se vinde decât împreună cu 3 pachete de țigări Amiral. Menționăm că în familia Liviei Ciubotaru nu fumează nimeni. Tot în Galați, revistele de cuvinte încrucișate, ba chiar și Flacăra, sau vederile cu artiști și cântăreți îndrăgiți, nu se pot procura decât împreună cu achitarea a 4-5 ziare vechi. Petre Stelian din Arad. În preajma sărbătorilor, bomboanele pentru pom s-au vândut numai cu pachete de biscuiți expirați, portocalele numai cu borcane de fasole cu cârnați, lămâile numai cu conserve de pește. Nu cu pânzarul din Alba Iulia ne scrie că pentru a cumpăra din librărie Istoria literaturii române a lui G. Călinescu a fost nevoit să mai achite și prețul destul de pipărat al unui pachet de cărți balast. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Fostul guvernator de Vermont, Howard Dean, a fost ales în fruntea Comitetului Național al Partidului Democrat din Statele Unite. Ce spune această alegere despre planurile partidului de opoziție? Alexandru Eftode i-a pus această întrebare corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Iată un scenariu cu care cei care ne ascultă sunt familiarizați, pentru că despre partidul din opoziție și restructurarea sa se vorbește mult și în România în aceste zile. Firește că datele problemei sunt diferite. Acolo, PSD-ul a fost la guvernare cea mai mare parte a ultimilor 15 ani și are serioase probleme nu doar de identitate, dar și de imagine, fiind considerat de multă lume urmașul Partidului Comunist și o entitate politică viciată de corupție care a cochetat cât a fost la guvernare cu ideea de partid-stat. mai toți analiștii sunt de acord că pentru a-și recâștiga fie și rolul de opoziție onorabilă și constructivă, PSD-ul are nevoie de o curățenie generală și reforme majore. Deocamdată este neclar dacă așa ceva se va întâmpla. Primele impulsuri ale celor care conduc partidul, ducându-i mai curând către trecut decât către viitor. Nu vitalitatea fizică a domnului Iliescu este problema, în legătură cu asta nu par să există îndoieli, ci viabilitatea lui ca proiect politic venit să îndrepte Partidul Social-Democrat către viitor. Dacă fie așa zisă grupare ardeleană, fie tinerii, fie cine știe ce altă variantă reformatoare, nu vor avea câștig de cauză, social-democrația din România s-ar putea coagula în jurul altor formațiuni.
În Statele Unite, Partidul Democrat, cel o grupare de centru-stânga, are probleme care țin mai mult de identitate.
Da, democrații nu mai controlează Congresul de acum de peste 10 ani și au pierdut ultimele două confruntări pentru Casa Albă. La București, Adrian Năstase a oferit în ceasul al 13-lea, ce e drept, explicații pentru eșecul PSD la alegeri. Asta nu-l propulsează ca o variantă viabilă, dar a făcut-o totuși. În Statele Unite, ca în orice sistem descentralizat, există mai multe variante cu privire la cauzele eșecului democraților. Fie că persoana lui John Kerry nu a fost cea mai indicată opțiune pentru președinție, fie că valorile democraților nu mai ecou la majoritatea populației, fie că echipa de campanie democrată a fost surclasată de cea republicană. Oricare ar fi explicația, democrații au trebuit să ia în aceste zile o serie de hotărâri, cea mai importante dintre ele fiind cine va conduce Comitetul Național al Partidului.
Comitetul Național este o organizație importantă a Partidului Democrat?
Partidele politice din Statele Unite nu sunt ca instituții la fel de puternice ca și echivalentele lor europene. Una dintre explicații ar fi și votul uninominal, care mută centrul de greutate al politicii de la centru către nivelele locale. Deci, la prima vedere, s-ar putea spune că comitetele naționale ale celor două partide nu ar avea o pondere atât de mare, cu excepția unei chestiuni, cea a colectării de fonduri electorale. Ori, în condiții în care alegerile devin din ce în ce mai scumpe, de capacitatea de a strânge bani depind multe. Și s-a mai schimbat ceva în ultima vreme. În ciclurile electorale trecute, până și această funcție de colectare de fonduri de campanie era descentralizată. De când internetul a devenit însă o formă dominantă de comunicare și în politica americană, rolul centrului s-a întărit, pentru că acum, instantaneu, liderii partidului pot comunica cu o masă enormă de susținători.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Cancelarul german Gerhard Schröder își îndemna ieri conaționalii să nu uite trecutul nazist al țărilor. Un îndemn generat de demonstrație organizată de neonaziști germani care au dorit să protesteze împotriva bombardării orașului Dresda acum 60 de ani de către avioane britanice și americane. Demonstrația neonaziștilor a aruncat o umbră asupra ceremoniilor de comemorare a celor aproximativ 35.000 de locuitori ai Drezdei care și-au pierdut viața la bombardamentele din 13-14 februarie 1945. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Germanii de la Dresda, circa 10.000, care au participat la manifestările ce marchează anual victimele marelui bombardament anglo-american de la 13 februarie 1945, au arborat la butonieră un trandafir alb. Modelul este britanic. O alternativă la floarea de mac pe care o arborează englezii, comemorându-și morții din multele bombardamente germane, între care cel mai cunoscut prin amploarea dezastrului este cel de la Coventry. Inițiatorii gestului german declarau în ajunul ceremoniilor de duminică: trandafirul alb exprimă voința locuitorilor Drezdei de a împiedica instrumentalizarea bombardamentelor în folosul ideologiilor, al comportamentelor și acțiunilor antidemocratice și inumane. Trandafirul nu i-a împiedicat pe cei vizați direct, pe neonaziștii germani, ce se simt confortabil după intrarea în Parlamentul Saxoniei, a cărei capitală este Dresda, a 12 reprezentanți, să facă exact contrariul, demonstrând gălăgios în fața Parlamentului și instrumentalizând amintirea bombardamentului, echivalent după ei cu un holocaust al bombelor. Poliția a estimat la circa 5.000 numărul demonstranților, membri ai partidului NPD și al altor formațiuni extremiste neonaziste, în ceea ce a fost calificat drept cea mai mare manifestație de acest tip din Germania postbelică. Intervievat de un corespondent al postului nostru de radio, un locuitor al Dresdei declara despre neonaziști:
They're abusing it, like the
Ei abuzează de aniversare sub o formulă unidimensională, considerând că bombardamentul a fost doar o crimă de război. A fost și eu cred, dar dacă tu ești cel care începe un război, nu te poți plânge că partea adversă folosește mijloace extreme, în timp ce locuitorii Dresdei utilizau lumina sute de lumânări pentru a înscrie mesajul "Acest oraș e bolnav de naziști". La Berlin, cancelarul Schröder a emis o declarație criticând încercările de minimalizare responsabilității celui de-al treilea Reich pentru război și holocaust.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.